Азатлык радиосу сили бүгүн 26 июнь якшанбы күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Азатлык архивинен түгәрәк эстел тапшыруу тыңларбыз, аны Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк эстел сөйләшүләренә аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгеченең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзер дә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамның Казанга җыелып бөтен Русиядән милләт, дин, мәсҗид турында фикер алышуы һәм Болгар җыенына баруы. Шуның белән бер рәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан темасы һәм 9 июньдә Дәүләт Шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Яңа гасыр телевидениесенең журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларга карата кискенрәк сүзләр әйткән һәм сез монда чит җирдә йөрисез, үзегезнең урыныгызны белегез дигән кебегрәк төгәл мәгълүмат юк. Шома белән әйткәндә, һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы дигән мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып, Регнум.ру агентлыгы бөтен Рәсәйгә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе. Чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм канлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикерләренә үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөресен әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партиялар, милләтче партиялар бар. Әлегә дә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе минемчә юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм, аны тотып алып күпертергә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкасындагы статусы турында һәм аны укыту турында. Бер аз вакыттан соң, ул сөйләшүдән соң, Башкортстан президенты Хамитов әфәнденең бер фикере дә әйтелде. Анда башка телне мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, Регнумруда тагы 10 июньдә Рустам Хамитов башка теле ул үзен үзен аклый торган самодостаточный тел һәм аны көчләп укытуның ихтиҗы юк һәм кемдер аяк тирәп караштыра икән аңа көч кулланып өйрәтергә кирәкми дигән фикер әйткән. Мондый фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. хәзер ничектер?
Каршы чыгышы булмас дип беләм анда да. Чөнки сәясәт алып барыла. Һәм кызга минемчә Башкортстан парламенты яисе министр кабинеты уларда карахы буйтар. Чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыт итеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып битергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ул бездә дә шулай, Башкортстанда да шулай. Билгеле, Башкортстан белән Татарстан арасында аерма бар. Әйтик, Башкортстанда башкортлар сан ягыннан шактый аз. Шуңа күрә анда теге дәүләт теле дип аны күтәреп чыгу ул бераз авыррак. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар күбрәк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма билгеле, моңар каршы чыгучылар шулай ук шактый. Соңгы вакытта минем күзәтүләр буенча улай берне Мәскәүдә кайбер даирәләр улай бер белән идарә итәләр һәм йогынты ясарга тырышалар. Бу ситуацияга шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачак дип уйлыйм мин. Монда мин Татарстан ичендә ишеткәнем бар шундый фикердә, теге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл аяшка бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм Башкортстанда шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Демәк, монда бу яктан әгәр дә берәр хилафлык килеп чыкса, чираттагы теге республикаларның статусларын түбәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аның икенче ягы бар, билгеле, менә аны бит урыслар аңлата яшьләр берәр чиратта аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмәсәң икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламент ташкары сара кирәк татар телендә, дәүләт эшләрендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәч, дәүләт телендә яшәп белергә тиешсең, чөнки чиновниклар арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнашырга теләми икән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем дуарак өстәлдә, татарларның үзләре генә сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта шундый уенындагы кебек хикмәтле генә вазгыят килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми, кай салдырак.
Ну бит әгәр дә без шундый юнәлешкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар ул үзенең телен кайшак барыр, һәм аны парламентка барып сөйләп кертәчәк, башка урында да кулланачак татар. Кем бу процесста катнашып төшеп кала? Бәлки урысларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бай бер тагы калкып чыгачак сәяси бер проблем буларак. Белмим, мин урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар. Һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәр арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Тарихта да булган ул ана Василий Виноградов беренче татар операсын язуда катнашкан. Александр Ключеров Татарстанның символы булган музыка сурәтләрен тасвирлаган кеше һәм башкалар татар сәнгатенә, татар милләтенә хезмәт иткән урыслар һәм хәзер әле татарча шатнатып сөйләшкән Казандагы Оксана, Чаллыдагы һәм башка менә бу Татьяналары бар үз теләкләре белән рәхәтләнеп сөйләшкән ул балаларга сез менә сез урыслар, сез начар дип әйтә булмый. Һәм менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әле мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән яраткан кешеләр урысларның хөкүмәтен күбрәк яклыймы?
Эш шунда ки, чынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора, пикетка чыккан. Юньле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә, татар телен мәҗбүриләштереп укытмауны. Бүгін шынақта мында бұл бік кішкіне ғана бір тұрда ере. Орамға шоғышылағалар бәлкі бір 30 кішілер, бәлкі 50-дер, но максимум 200 кіші бұларға мүмкен. Шушы актив, шушы позиция тұрушылар. Халық масынар сауелі, зор түркімдер. Басын бір кімдер білмей. Демек, мында шынақта тегі бауына тарту бары, тегі яққыда бұ яққыда. Әмі реал ситуацияны білушілер жоқ. Мы белгілі Татарстан Фәннәр Академиясының іші шуны тексерулер өткәрү. Яйса хөкүмәт мұны қошып іштерге тиештер.
Әйе, мәғариф министрлігі бар. Мәғариф идарәләре, мәктәпләр, юғары мәктәпләр бар, институтлар бар. Бұлай татар тілі, яки тілләр сәясәтен үйрене торған затлар, ұйышмалар, профессорлар қатсыз жиылған бит. Мәгълүмәт бармысың, ни кадәр дә бездә татар телен яхшы беләләр, ике телне беләләр, өч телне беләләр, мәгълүм түгелме бу?
Телне ничек белү турында мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Ә менә белмиләр, күпме таләп итә, шынлыкта таләп итә. Татар телен мәҗбүр рәвештә укытмауны. Моны бит хәзер нәрсә килеп чыкты? Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар, корал итеп республикаларга каршы шынлыкта. Чөнки монда бит сүз бара. Әйттім бетін, республикада ясаған төп халықның тілін дәулет статусынан алу. Шул турда сөз бар ашындықта. Башқұртстанда, Татарстанда да. Белгілі, әгер де шул юнайш бойынша кетселер, саясатшылар, ол уақытта республикаларының енді бек мағынасы қалмай. Чөнки тіл де болмаға шын дәулет тілі, ол уақытта республикада ясаған енді мағынасы бар. Біз ол уақытта еленеміз ғади бір Россия өлкәсіне. Чөнки нақ Россия өлкәлерində дәулет тілі бірген рус тілі.
Қатлаулығы хәлләр. Менә Башқұртстандағы башқұрт тілін үйрәну, үйрәнмәу мәсьәләсендә татарларның айрым позициясы бар бит. Олар руслар түгел, татар белән башқұрт тылмассыз бер-берсен бик яхшы аңлый, икесе дә матур итеп, берсе килгәндә урысчага күчмәсә дә сөйләшә алалар, аңлаша алалар. Мондый шартларда Татарстандагы хәл икенчерәк. Бу республикаларга карата һөҗүм дип аңларга буламысың шулай булгач? Қазандағы міне бұл 10 кішінің шығып кіруі.
Бұл республикаларға қарата кешіксіз хүжім, олдан қазірленген, хам ойланылған, хам аның артында тұрушылар бар. Бұл шовинистік кішілер Россиядағы. Тегі, мен айтайым бұл, Башқұртстанда Татарстанда ситуация 2-2 түрлі. Лекен Башқұртстанда да хәліні рәтіліп болыр еді, әгер де татар тілінің Башқұртстанда статусы болса. Ол вақытта татарлар башқұртлар бірге күрешерлер еді шушы статус үшін. Башқұртлар ялғыз жолдан кеттілер, бір башқұрт тілі ғана дәулет тілі болды. Хәзір оларға тұрдан тұры қарекеттерге тұры келе русларға қарсы шындықты. Өз тілдерінің позициясын нығытыра тырысқан уақытта. Чөнки тілдің позициясын сақтау үшін мында татар белән союз барлыққа келмей башқұртлардың. Бұл белгілі бик көңілсіз нәрсе. Әгер де башқұртта саясатшылар нығырақ ойлаған болсалар араларында, бұл хәл келіп шықмаған болар еді. Шуңа күрә бүгін шындықта татарлар башқұрт тілінің душмандары болып шығалар Башқұртстанда. Реал ситуация шундай.
Ничек башқұрт тілін дұшманы боласың, шол ол башқұрт тілі сенің туған татар тіліңнің 98%-ын тәшкіл етті. Бұл бит бір тілінің екі диалекті, сібір татарларының диалекті білен башқұрт диалекті айырмасы бірде зорақ түгіл.
Біз әдәби тіл білен диалектін арбутамық. Мұнда халықтың сөйлем тілі бар. Шындап та башқұртлардың бірлесінің сөйлем тілі татар тіліне бек жақын, хатта татар тілі бетерге бола. Әйтек, башқұртлардың күнбатыс сөйлесінің. Ләкин әдәби нормалар түрлі-түрлі. Шуңа күрә башқұрт әдәби тілі мен татар әдәби тілі туры келмей. Бұл ике түрлі әдәби тіл шындықта. Шуңа күрә бізге әлі мында сөйлескен уақытта татарлардың пайдасы Башқұртстанда шулай болуға тиіс. Біз башқұрт тілінің статусын яқлаймыз, әгер татар тілінің статусы шундай дәрежеде болса. Әгер дә юк икән, уақытта ғафу итегез, біз руслар белән бірге өзебездің тілін яқлаймыз ол уақытта. Башқұрт тілінің статусын түгел. Әмма мының бір біздің үшін тескері жағы бар ойлап қараған уақытта. Әгер де Башқұртстанда мына башқұрт тілін оқытудың мәжбүрлігі бітсе, ол Татарстанға да қалады деген сөз бит. Бізге де шул жол бір кіріп кетілген мүмкін бәлки. Біздегі саясат. Мына бұл жалғыз бола меніңше, чөнки ол уақытта республиканы сөту басына деген сөз. Мында татарлардың хәлі нық ауыр, чөнки Татарстанда бір вазгыят, Башқұртстанда екінші вазгыят, ә бізге тегінде де мында татардың мәнфәғатын қойғыртырға керек. Мында саясатшылардың белгілі бек нық ойлаулары керек деп ойлаймын мен.
Оның тағы бір жөзі жағы бар. Қайбір орыслар татарша үйрене һәм білә, һәм қаршы түгел жиылыстарда отыралар, һәм бар қайбір татарлар, бигрәк тә шәһәр татарлары татар ғаиләсендә яшәп. Яки ғаиләсенең берсе әтисе, яки әнисе башка милләттән булса, яки хәтта икесе дә татар булса да, бары тик урысча гына сөйләшәләр һәм нигә кирәк ул тел дип балаларын да шушы ата-баба теленә каршы итеп тәрбиялиләр. Монда кая пикетче, кемгә каршы барырга тиеш һәм Исрафилова ханымга кая барырга үзенең сәясәтен яклау өчен.
Ну, дәүләт бит структурасы ул йомшак төшәк түгел. Дәүләт ул мәҗбүри төшәк орган шунлыкта. Шуңа күрә әгәр син дәүләтең бар икән, шул дәүләтнең дәүләт теле ул мәҗбүри рәвештә өйрәтелә. Бөтен дөньяда шулай. Шуңа күрә әгәр дә монда кемгәдер ошамый икән, без әйтергә мәҗбүр булабыз, гафу итегез, ул вакытта сез башка җиргә барып торырга мөмкинсез. Яисә, сез бу телне өйрәнергә тиешсез.
Мәҗбүри өйрәтү дигән нәрсә бармы нәрсә ул?
Бөтен дөньяда мәҗбүри өйрәтү бара.
Татарстанда яки Башкортстанда мәҗбүри өйрәтү мөмкинмени? Бердәм дәүләт имтиханын, хәтта татар факультетына керүчеләрдә урыс телендә генә бирә һәм имтихан белән керәләр. Кемгә әле ул кадәр мәҗбүри өйрәтә алдылар һәм өйрәтергә тырышып карадылар?
Як, ул мәҗбүри өйрәтү бит ул уку программалар кылып бара. Чөнки уку программаларында мәктәпләрдә татар теле каралган. Татар балалары булмаган төркемнәрдә укый татар телен. Уку программалар мәҗбүри, аннан соң беркайда китә алмыйсың. Шундан башка дәүләт була алмый, һәм дәүләттә дә була алмый.
Милли телләрне өйрәтәм дигән булып, вакыт һәм акча сарыф итү һәм шушы телләрне яхшы итеп укыта белмәгән укытучыларны балалар янына кертеп, бергәләшеп, битарафлыкка тәрбияләү күренеше бар бит әле. Менә бусы күбрәк таралган кебек, тыелмыймы?
Анысы бит аның башка проблема, ул эшне оештыру проблемасы. Менә бар безнең закон нигезендә кабул ителгән нормалар. Дәүләт теленең статусы билгеләнгән, русныкы һәм татарныкы. Шул нигездә эшләнгән укыту программалары мәктәпләрдә безнең, ул Татарстан өчен безнең программалар. Менә шуны тормышка ашыру башка бер. Әгәр дә тормышка ашыруда хилафлыклар бар икән, мәсәлән, укытучыларның сыйфаты начар, яисә методик әсбаплар җитәрлек түгел бу мәсьәлә буенча, һәм алар сыйфаты түгел. Моны бит барысында эшләп була. На башта без шунда эшләргә тиешбез, әмма тегесе бит аның принципер мәсьәлә. Законны болай гына юкка чыгарып булмый. Мәсәлән, әгәр дә син татар теленең статусын үзгәртә башлыйсың икән, сиңа Татарстанның конституциясын сүтергә кирәк була. Анда бит каралган ике дәүләт теле дип. Шуның нигезендә телләр турында закон кабул ителгән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Ике дәүләт теле дип 20 ел яшибез. Өйрәнмәгән өйрәнмәде. Татарлар үзләре дә кайберләр бик сирәкләр генә өйрәнде. Ә белгән кеше белде инде. Кем мәҗбүр итте аларны? Совет заманнарында Казанның үзәгендә малайлар уйнап үскән, урыс малайлары белән татар малайлары. Үзара малайлар татарча сөйләшкәч, урыс малайлары да аларның телен өйрәнеп алган. Бер сәгатьтә укымаганнар, дәүләт теле статусы булмаган. Шул чор кешеләре бүгенге 70 яшьлекләр. Өлкән буын Казанда тусалар да, урыслар да татарча белә.
Яг ул мин руслар белмим димим. Руслар арасында татар телен белүчеләр күбәйде шундыйда. Аны социаль кешеләр шуны күрсәтә. Теге бик кескен үсеш булмаса да, һәм аннан соң урысларның шак телеше теге яки бу дәрәҗәдә татар телен белә хәзер. Алар каршы чыкмыйлар. Безгә бит каршы чыгучылар турында уйларга кирәк. Менә алар ни өчен каршы чыгалар?
Бу каршы чыгучылар 9 июньдә башка вакытларда да килеп, безнең урыс телебезне кайтарыгыз дигән шигар белән чыгучылар хаклымы? Бу шигар дөресме? Бу ахмаклыкмы? Хакыйкатьмы?
Юк, бәлки шундый мәктәпләр булдырырга кирәк алар өчен. Ябык дип әйтим мин даны, яисә...
Урыс теле куллану, урыс теле өйрәнелмәгән берәр квадрат километр бар микән соң ул?
Юк, минем бабай менә мәрхүм инде әйтәдер, Казанда урысча этләр дә уйныйлар дип. Ул чынлыкта шулай, монда урысча белмәүчеләр юк. Татар инде минемчә урысчаны 113% белә хәзер. Артыгы белән, әмма бит андый проблема юк.
Менә бу пикетчылар ясалма проблема итеп, шулай хыткытара торысын чыкканнар, милләт ара вазгыятьне кыздырып җибәрер өчен чыкканнар. Һәм сессия вакытында чыкканнар, һәм аларның турында матбугатта, интернетта күбрәк язсыннар өчен чыкканнар. Шулай бит.
Шуңа күрә безгә аларга җавап бирү өчен үткәрергә кирәк фәнни тикшеренүләр. Белергә кирәк, реаль русларның мәнфәгатьләре нинди, рус төркемнәренең. Без бүген ул сорауга җавап бирә алмыйбыз, һәм безнең парламент.
Һәркемнең мәнфәгате үзенең социаль статусын югарырак итү, яхшырак эшкә урнаштыру, күбрәк эш хакы алу, берәр җиргә сайланып, дәрәҗәне күтәрү инде, һәм бик матур гына, мул гына итеп яшәү, матур машинада утырып йөрү, яхшы фатирда тору.
Ләкин безнең шартларда менә шушы яхшы тормышта яшәү өчен татар телен белмичә булмый. Минем үземә сөйләде бер укытучы, экология министрлыгында министр урынбасары татар кишиси түгел, бик ныклап үйрөнгөн татар тилин. Тиги туш сураган, сиңа эмне керек бу? А мына монда менин тирада гел татарлар гана, алар татарча сүйлөшөлөр өздөрү. Мен информацион агымдан түшүп калам, агарда аңламасам. Ул вакытта мен мындай иш дакчылык позициясын алып болмой деп айткан ул киши. Мындай бир татар
акыллуу һәм дөрес фикер бетинди.
Белгиле акыллы. Мына шундай кишилер бар, ләкин бу кишидан аңламый. Мен ойлом урамга чыгышлар ар көбрәк тиге техник сферада яисә караш белән шөгыльләнүчеләр, алар тиге сәяси дәрәҗәгә күтәрелергә уйламыйлар.
Фикетчиларга аларның хаксыз булуы турында шулай кыска гына дип әйтергә кирәк булса, нинди сүзләр белән әйтер идегез? Эльмираның әйткәнен беләбез. Әгәр дә әйтсә, әйтмәсә, ул версияне уйлап чыгарган кеше дә формуланы әйткән бит инде. Сез оккупантлар читтән килгәнсез, без үзебезнең телебезне яклыйбыз, ничек тә дип әйткән. Кем дөрес әйткән?
Мин авадыгын әйтәрем, сезнең балаларыгыз сәяси позицияда була алмаячаклар, әгәр шулай чыгарсагыз деп. Алар ул вакытта кулачаклар, мына урам сыбыручылар, яисанда
топ. Теләмәсәгез, иренмәгез дип әйтәсез инде.
Әйе, мин мәсәлән үзем шәхес буларак, мин бәлки урысларга татар телен кешеләр билетер әкәрәк тулдыр дип уйлыйм. Әмма мин аңлаттым, бу минем шәхси позиция, ә бар дәүләт позициясы. Чөнки әгәр дә русларга татар телен яратмасаң, ул вакытта безнең дәүләт җимерелә башлый. Менә шуңа карап монда минем фикер буенча бәлки безгә башта татарны кешетергә, аннан соң гына руслар үзләре килеп бирәләр. Әмма монда сәясәтчеләр позициясын сайлап алырга тиешләр, алга таба ничек бара турында.
Ну татар хаманда бик ябышып ятмый бит әле, шәп белми. Укыту тәртипләре, укытучылар, дәреслекләр, һәм тел куллану. Нормально соң бездә, менә бу урамга чыккан 10 урыс милләтчесе инде, ул бер хәл. Алардан башка нормальныймыни?
Эш анда гына түгел бит, менә ул татар теле артында нәрсә тора дигән проблема бар. Минем фикер буенча, мәсәлән, безнең интеллигенция бик йомшак хәзер, һәм гомумән тешсезгә әйләнде. Хәтта мин әйтер идем, интеллигенция гомумән югалды дип. Бәлки вазгыять шулайдыр, бында ситуация шундыйдыр. Әгәр дә булай барса, без бу ситуацияда үзебезнең яулап алган позициясында югалтабыз. Менә бу моменттан файдаланып мин әйтергә уйлыйм, бер вакытта монда Мәскәүдән Махмуд Гәрәев безнең генерал чыгыш ясаган иде. Ул сөйләде бит, ничек итеп Мансур Хасанов Мәскәүгә йөргән теге офицерлар йортын кире кайтару өчен. Бу вакыйга булай булган, сугыш вакытында безнекләр биреп торганнар шулай офицерлар йортын хәрбиләргә, аннан соң үзебезгә кайтарырга уйлагач, хәрби әйткәннәр бирмибез дигәннәр. Шуннан соң Мансур Хасанов барып җиткән Малиновский каршына ук, ул вакытта оборона министры СССРның һәм бик ныклап дәлилләгән, безгә ул йортын ничек кайтарырга тиешләр. Малиновский моңа караганда әйткән: Мансур Хасанович, в 1552 году не надо было отдавать Казань. Диген.
И надо было лучше защищать город. Димек, жиңілу, яки яулап алу актлар булган. Әгер дә бер кеше шулай дип әйтсә, дуслар, сезнең бабаларыгыз безне яулап алган, чамалагыз дип әйтсә, ул ызгыш чыгарумы, тарихи фактны искә алумы, искә төшерүме?
Юк, ул бит реаль ситуация. Минем, мәсәлән, Америка Кушма Штатларында бер митингта булганым бар. Ул теге вакытыннар Колумбның Американы ачуы турында. Шул митинг янында индеецларга каршы чыгыш ясыйлар иде. Хәзер ситуация шундый, татарның бар үзенең позициясы, русның үзенең. Монда бит безне яулап алу беркемгә дә теге яшерен түгел, бер вакыйга. Ул чынлап та булган. Безне яулап алганнар, бездән колония ясаганнар, һәм шуннан соң татар ничә еллар буе колония хәлендә яшәгән. Ул бит барысы билгеле бер. Әгәр дә кемдер шулай дип әйтә икән, бу дөресен әйтү.
Менә әле без сөйләштек, телләр өйрәнү, туган телләр өйрәнү, тарихи фактлар турында әйтү бер-береңә кайчан кая кем килгән шул шуша әйтү регион агентлыгында аны мыскаллау дигәннәр бу чынында мыскаллаумы?
Монда бит карарга кирәк, кем яктырта бу вакыйганы. Мәсәлән, Яна Амелина язган икән шулай дип, һәм шундый хәбәр биргән икән. Бит Яна Амелина ул православ шовинистка, аннан соң хәрби журналист. Аларның кемнәр белән бәйле икәнбез барыбыз да беләбез бит. Шуңа күрә аның юнәлеше шундый, һәм шулай итеп бирәчәк тә. Безгә карарга кирәк, бу чынлыкта бөтен урысларның да мәнфәгатенә туры киләме, юкмы? Бит бөтен урыслар итеп уйламый минемчә. Шуңа күрә безгә карарга кирәк, башка урысларның фикерләрен дә белергә кирәк. Менә мондагы да журналистлар теге кычкырышканнар икән, инде бер төркем урыс белән. Ә бит әле бар бер сүз әйтмәгән урыслар, менә аларның фикерен инде.
Сәяси дискуссиялар бурга тиеш мул. На телевидении да Жириновскийлар, анда Соловьевлар, коммунистлар бик каты авыр сүзләр әйтәләр. Миллионнар тамашачы каршында. Алай ярый мул. Менә син ситтән килдең, тик кенә тор минем телемә тимә дип әйтү мыскыл итүме һәм моның өчен милләтара ызгыш чыгару статьясы бармы?
Қазанша қаршы Татарстан телевидениесіне дискуссия бола алмай. Шынке біздің телевидение көбірақ құрылған теге оңай мәселелерін яқтыртырға, анда жер бейу, әм шыны дәрселерге бар. Бәлке қойда біса дискуссия саса болар деп, мені мәселен ол Александр Салагаевлар білен, ха, шотыркім әкелерлі отырып сияшкәрім бар. Оларының бар өз позициясы, біздің бар өзі біздің позиция. Мені аны яқынын айтып бұлам, йоқ ма, шол тұрда сияшыр әкерек бет. Шындықта мен ойлайым ол саяси екі қыр, хәм аны бұлайғына шешіп болмай. Әгер дәйтек орысларда милләтчілік рухы күшей ябарса, татар ас қатаба түшісе ол вақытта бізді басапана кетешекілер. Шоң кәрі бізге мұнда дұрыстың ойларға керек. Біз шул кереш яшларға риза ма, йоқ ма? Әгер дә біз риза төлкен, біз өзі-біздің мәнфәғатлары үшін күрешілігі тиеш біз. Мұнда шул күреші ойық біт. Күреші қойтып қалды қазір бір журналистің айткен сөзіндеген, ол күреші мүне ол.
Әгер дә олан айтса, ақырда ғади етіп тағыртап қосырғанда, Татарстанда руслар, татарлар, башқа милләт вәкілләре яши, татумалар. Һәм татар теле, рус теле миндә яхшы яшеме, үсәме?
Менә бездә бер еш кына мактанырга яраталар теге милли дуслык турында. Ну, толерантлык турында. Минемчә, шундыйда ситуация алай түгел, без бер-беребезгә төзәргә күнеккән. Монда яшәгән урыс һәм татар. Алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Шуңа күрә ниндер бер рамкадан чыкмыйлар дип маса турында әйтәм мин. Һәм ул Алтын Орда вакытыннан калган шундый позиция, мин уйлыйм, әгәр дә шулай булса, монда алгата яшәү мөмкинлеге булачак. Шуны саклап калырга кирәк.
Сез Татарстанда тилләр сәясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вәли алып барды.
Азатлык архивыннан түгәрәк истәл тапшыру тыңладык, аны Римзил Вәли алып барды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.